วันนี้ VOA พบกับคุณนิตยามาพึ่งพงค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน8501กลับไปดำเนินต่ออย่างเต็มที่เช้าวันจันทร์นี้สหรัฐและเนโต้ทำพิธียุติบทบาทในสงครามที่ดำเนินมา13ปีในอัฟกานิสถานเมื่อวันอาทิตย์อย่างเป็นทางการแต่กลุ่มทาลิบันซึ่งเวลานี้เป็นคู่ต่อสู้ของรัฐบาลอัฟกานิสถานยังมีกำลังเข้มแข็งอยู่ต่อไปและหน่วยรักษาชายฝั่งของอิตาลีกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะพยายามจะหนีไฟไหม้บนเรือรับส่งผู้โดยสารและรถที่นอกเกาะคอร์ฟูของกรีซนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวสำหรับวันอาทิตย์เวลานี้ที่รายงานนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะที่วอชิงตันนอกจากนั้นแล้วเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินของ Air Asia ที่หายไปตามด้วยรายงานเกี่ยวกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภัยธรรมชาติในเอเชียและในวันนี้เราจะจบรายการด้วยรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศของโลกเราในรอบปีที่ใกล้ๆจะสิ้นสุดลงนะคะเชิญติดตามรับฟังได้ในขณะนี้ค่ะเช้าวันจันทร์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะกลับไปค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Air Asia ในทะเลใกล้เกาะชวาของอินโดนีเซียกันอีกนะคะหลังจากต้องระงับไปในคืนวันอาทิตย์นายโทนี่ฟินแนนเดส CEO ของ Air Asia กล่าวจากสุรบายาซึ่งเป็นที่ที่เครื่องบินลำนี้ออกเดินทางเพื่อจะไปยังสิงคโปร์ว่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทราบในขณะนี้ว่าสาเหตุนั้นคืออะไรจะต้องรอฟังผลการสืบสวนกันก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ของ Air Asia ผู้นี้กล่าวว่าความห่วงกังวลที่มีกันในขณะนี้คือครอบครัวญาติพี่น้องของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ของสายการบินบนเครื่องคุณทักษิณาขายแก้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานของสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งมาจากกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเครื่องบินลำนี้ค่ะ
สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน8501เดินทางออกจากเมืองสุราบายาไปยังสนามบินแชงกีในสิงคโปร์เป็นเที่ยวบินที่นาน2ชั่วโมงนายโจโกอัตโมโจผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการบินกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยกับบรรดาผู้สื่อข่าวว่าได้รับการติดต่อครั้งสุดท้ายจากนักบินบนเครื่องเมื่อเวลา 6:12 นของเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นอินโดนีเซียและไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนว่าเกิดเหตุฉุกเฉินในเวลาต่อมาแต่อย่างใด
พลอันติซิจาการ์ตาพอดีพุ่ง6:12
เขากล่าวว่านักบินแจ้งว่าเขากำลังพยายามบินหลีกเลี่ยงกลุ่มเมฆและกำลังเคลื่อนตัวไปทางซ้ายของเส้นทางการบินที่วางไว้และได้ขออนุญาตบินไต่ความสูงขึ้นไปอีก 1,800 เมตรเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวได้หายไปจากจอเรดาร์และขาดการติดต่อมีรายงานว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในจุดที่เครื่องบินบินผ่านรวมทั้งมีลมแรงและลมเปลี่ยนทิศทางเจ้าหน้าที่ทางการอินโดนีเซียรายงานว่าจุดที่ตั้งของเครื่องบินที่ระบุได้ครั้งสุดท้ายอยู่ประมาณครึ่งทางของเส้นทางการบินนอกชายฝั่งเกาะเบลิทุงนายอิกนาเชียสโจนันรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียกล่าวว่าฝ่ายทหารและทีมกู้ภัยจากอินโดนีเซียและจากสิงคโปร์เป็นหัวหอกของการค้นหาในครั้งนี
้
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียกล่าวว่าทางการได้แจ้งให้บรรดาเรือค้นหาทางทะเลในพื้นที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินโดยสารที่สูญหายไปแก่เจ้าหน้าที่และให้เตรียมพร้อมหากทางการต้องการความช่วยเหลือบนเที่ยวบิน8501นี้มีผู้โดยสารชาวอินโดนีเซีย149คนนอกจากนี้ยังมีรายชื่อผู้โดยสารที่เป็นชาวเกาหลีใต้อีก3คนหนึ่งในนี้เป็นเด็กทารกมีชาวมาเลเซีย1คนและชาวอังกฤษอีก1คนซึ่งเดินทางกับลูกสาวชาวสิงคโปร์วัย2ขวบ Air Asia รายงานว่าเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินประกอบด้วยนักบิน2นายพนักงานต้อนรับบนเครื่อง4คนและวิศวกรประจำเครื่องอีก1คนทั้งหมดเป็นชาวอินโดนีเซียยกเว้นนักบินที่2ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเ ครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวได้เข้ารับการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทแอร์เอเชียแห่งมาเลเซียเป็นเจ้าของสายการบินอินโดนีเซียแอร์เอเชียราว 49% ค่ะสายการบินราคาประหยัดและสายการบินในเครือนี้ให้บริการเที่ยวบินมากกว่า100ที่หมายใน22ประเทศและได้รับความเชื่อถือด้านความปลอดภัยมาตลอดเนื่องจากปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่เริ่มบริการเมื่อ18ปีที่แล้วค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณานั่นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินที่หายไปนะคะทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียได้เข้าไปมีส่วนร่วมในความพยายามช่วยเหลือหรือว่ากู้ภัยในครั้งนี้ด้วยในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหรัฐได้เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกวิถีทางแม้ว่าผู้โดยสารนั้นไม่เชื่อว่ามีคนอเมริกันรวมอยู่ด้วยนะคะทีนี้ไปฟังข่าวทางแอฟกานิสถานกันนะคะสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ได้ทำพิธียุติบทบาทของตนในสงครามในแอฟกานิสถานอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์แต่กบฏทาลิบานซึ่งทั้งสหรัฐและ NATO ต่อสู้มาเป็นเวลานาน13ปีก็ยังคงเป็นศัตรูที่แข็งขันของรัฐบาลแอฟกานิสถานอยู่ต่อไปนะคะสหรัฐและพันธมิตรทางการทหารจากชาติตะวันตกยุติการต่อสู้โดยตรงในพิธีที่กองบัญชาการทหารในกรุงคาบูแต่ในขณะเดียวกันจากข้อตกลงที่ทำกับรัฐบาลแอฟกานิสถานไว้จะมีทหารต่างชาติอยู่ในแอฟกานิสถานอีก 13,500 คนในจำนวนนี้ 11,000 คนจะเป็นทหารอเมริกาเพื่อช่วยฝึกอบรมและให้คำแนะนำปรึกษาต่อกองทัพของรัฐบาลแอฟกานิสถานซึ่งจะเข้าปฏิบัติหน้าที่สู้รบและรักษาความมั่นคงในวันที่1มกราคมศกหน้านี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาได้ทำให้สหรัฐมีความมั่นคงมากขึ้นและถึงจุดจบในลักษณะที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบแต่ประธานาธิบดีโอบามายอมรับว่าแอฟกานิสถานยังคงเป็นสถานที่ที่มีความมีอันตรายอยู่ต่อไปนะคะเมื่อตอนที่สงครามนี้ถึงจุดสูงสุดนั้นมีทหารต่างชาติเข้าไปสู้รบในแอฟกานิสถานจาก50ประเทศเป็นจำนวนรวมทั้งหมด 140,000 คนนะคะจากการสู้รบนาน13ปีนี้มีทหารต่างชาติเกือบจะ 3,500 คนที่เสียชีวิตมากกว่า 2,200 คนเป็นทหารอเมริกันและในขณะเดียวกันข้อเท็จจริงก็คือสหรัฐบุกเข้าแอฟกานิสถานเพื่อจะโค่นล้มระบอบทาลิบานและโจมตีกลุ่มอัลไคด้าซึ่งมีค่ายฝึกอบรมผู้ก่อการร้ายอยู่ที่นั่นผู้ก่อการร้ายจากค่ายฝึกอบรมของอัลไคด้าในแอฟกานิสถานเป็นผู้ริเริ่มการโจมตีในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนคศ2001ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบจะ 3,000 คนนะคะคำถามที่ว่ากองทัพของแอฟกานิสถานจะปฏิบัติหน้าที่สู้รบและรักษาความสงบต่อต้านกับพวกกบฏทาลิบานได้หรือไม่นั้นยังตอบกันไม่ได้เพราะพวกทาลิบานเวลานี้ก็ยังดำเนินการโจมตีเป็นระยะๆนะคะต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของทหารแอฟกานิสถานในกรุงกาบูอยู่ต่อไปด้วยค่ะไปกันที่ยุโรปค่ะหน่วยรักษาชายฝั่งของอิตาลีกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนในขณะพยายามที่จะหนีออกมาจากเรือรับส่งผู้โดยสารและรถที่นอกเกาะคอร์ฟูของกรีซนะคะเจ้าหน้าที่ของหน่วยรักษาชายฝั่งของอิตาลีกล่าวว่าได้พบศพของบุคคลผู้นี้ซึ่งกำลังส่งต่อไปยังอิตาลีแล้วแต่ยังมีผู้โดยสารอีกอย่างน้อย300คนขึ้นไปนะคะที่ยังติดกับอยู่บนเรือดังกล่าวในขณะที่ทางการทหารของกรีซและอิตาลีส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเพื่อที่จะช่วยผู้ที่ติดอยู่บนเรือนั้นออกมาแต่อุปสรรคนั้นก็คือยังมีฝนตกแรงถึงลูกเห็บตกลมแรงมาก และคลื่นทะเลสูงแม้ว่าจะมีกองเรือสินค้าที่อยู่ใกล้ๆมารวมกลุ่มเรียงแถวเพื่อจะช่วยกันลมและคลื่นให้กับเรือที่กำลังเกิดไฟไหม้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทะเลเอเดรียติกและเรือลำนี้ชื่อ Norman Atlantic เป็นเรือที่ติดธงอิตาลีกำลังเดินทางจากท่าเรือของกรีซทางภาคตะวันตกของกรีซเพื่อที่จะไปยังท่าเรือในอิตาลีนายนิโคสลากาเดียโนสซึ่งเป็นโฆษกของหน่วยรักษาชายฝั่งของอิตาลีกล่าวว่าประมาณเวลานี้ช่วยคนออกมาได้แล้วจากเรือที่กำลังเกิดไฟไหม้ราวๆ150คนเรือขนส่งผู้คนผู้โดยสารและรถดังกล่าวนั้นมีคนอยู่บนเรือเกือบจะ500คนด้วยกันค่ะและขณะที่เกิดเหตุนั้นเรือลำนี้อยู่ห่างจากเกาะคอฟูไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือราวๆ80กิโลเมตรนะคะเมื่อเกิดเพลิงไหม้และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเข้าไปที่หน่วยรักษาชายฝั่งค่ะพูดกันถึงเรื่องภัยต่างๆนะคะเมื่อวันศุกร์ในสัปดาห์ที่แล้วมีพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยและถึงแม้หายนะภัยทางธรรมชาติที่ว่านั้นจะทำให้โลกมีความตื่นตัวในเรื่องระบบการเตือนภัยแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิแต่ผู้เชี่ยวชาญในวงการบางคนให้ความเห็นว่าหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยยังไม่พร้อมเท่าที่ควรกับระบบที่ว่านี้รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวกว่า 2,200 คนในประเทศไทยเสียชีวิตลงใกล้จังหวัดพังงาและโดยรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถึง 230,000 คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในย่านมหาสมุทรอินเดียโดยผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั้นอยู่ที่จังหวัดบันดาอาเช่ของอินโดนีเซียคือราว 130,000 คนหลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าขึ้นในกว่า20ประเทศในภูมิภาคนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจำนวนมากไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกอย่างเช่นมีการวางทุ่นลอยในมหาสมุทรเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและกระแสคลื่นในทะเลอย่างไรก็ตามคุณชามิกาสิริมันมีสิริมันเยเจ้าหน้าที่สหประชาชาติประจำองค์การ SCAP ผู้มีหน้าที่ด้านการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติได้ชี้ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆยังจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้เพื่อเตรียมรับมือกับการเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อปี2547ครับคุณชามิกาบอกว่ากระทรวงการคลังและหน่วยงานวางแผนของประเทศต่างๆควรต้องตระหนักว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนอีกมหาศาลเพื่อให้ระบบเตือนภัยล่วงหน้านี้ใช้การได้อย่างแท้จริงซึ่งนับว่ายังมีเรื่องที่จะต้องทำกันอีกมากทีเดียวและระบบดังกล่าวนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับส่วนดร.สมิธธรรมสาโรจน์อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเตือนภัยธรรมชาติได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นหอคอยเตือนภัยในจังหวัดภาคใต้ของไทยที่มีอยู่ขณะนี้ขาดการดูแลเอาใจใส่และการบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นก็ไม่รู้จักหรือไม่รู้วิธีใช้ระบบด้วยครับ
NobodyTake any responsibility, nobody take any maintenance. People still doesn't know anything about the system. Nobody.
ทางด้านแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ของไทยก็ให้ความเห็นเช่นกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลในท้องถิ่นและตำรวจนั้นยังขาดความรู้ความชำนาญสำหรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการชันสูตรและระบุตัวผู้เสียชีวิตครับ
Because the knowledge of this kind of work will gradually disappear. The one from the tsunami have to rotate and some retire. So you see,
คุณหมอพรทิพย์บอกด้วยว่าความรู้ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการทำงานหลังจากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขนาดใหญ่แบบนี้จะค่อยๆจางหายไปหากไม่มีการฝึกอบรมแบบต่อเนื่องเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นบางคนอาจจะถูกโยกย้ายหรือเกษียณจากงานไปตามเวลาครับในขณะนี้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งมีอยู่ในราว28ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียนั้นได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วกว่า400ล้านดอลลาร์แต่เงินลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้การศึกษาอบรมเรื่องระบบเตือนภัยและการเตรียมรับสถานการณ์แก่ประชาชนและเมื่อปี2555เมื่อเกิดแผ่นดินไหวความแรง 8.6 ที่จังหวัดบันดาอาเช่ของอินโดนีเซียผู้คนในท้องถิ่นก็ตื่นตระหนกและหนีเอาตัวรอดโดยไม่ได้เข้าไปใช้สถานที่หลบภัยซึ่งทางการจัดสร้างไว้แต่อย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญพูดกันถึงเรื่องภัยธรรมชาติแล้วนะคะมาเลเซียเวลานี้กำลังประสบอุทกภัยอย่างหนักนะคะและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในมาเลเซียกำลังพยายามจะนำอาหารและเวชภัณฑ์ไปส่งให้กับผู้คนนับหมื่นที่กำลังประสบอุทกภัยที่กล่าวกันว่าร้ายแรงที่สุดในช่วง30ปีที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์นะคะตามตัวเลขสถิติที่ทางการมาเลเซียเผยแพร่ออกมามีคนเสียชีวิตไปแล้ว5คนและผู้คนมากกว่า 160,000 คนนะคะที่ต้องอพยพออกมาจากบ้านเพราะน้ำขึ้นกระทบกระเทือนอย่างน้อย8รัฐด้วยกันในมาเลเซียนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียต้องกลับจากการไปพักผ่อนที่ฮาวายก่อนกำหนดเพื่อที่จะมาบริหารจัดการกับการตอบสนองอุทกภัยในประเทศครั้งนี้นะคะและเมื่อวันเสาร์นายกรัฐมนตรีของอินโดนีเซียได้ไปดูงานหรือดูภัยที่เกิดขึ้นที่รัฐกลันตันนะคะที่ซึ่งมีคนประมาณ 8,000 คนด้วยกันนะคะที่ยังต้องรอรับความช่วยเหลือออกมาจากน้ำท่วมครั้งนี้ผู้นำของมาเลเซียได้ประกาศที่จะจัดเงินงบประมาณ143ล้านดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือกับบริเวณที่ประสบภัยมากที่สุดนายกรัฐมนตรีของอินโดนีเซียถูกโจมตีโดยถ้อยคำนะคะในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เกิดอุทกภัยและมีภาพแสดงให้เห็นนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของอินโดนีเซียกำลังเล่นกอล์ฟกับประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ที่ฮาวายมีคนโพสต์ข้อความรวมทั้งรูปนี้ทาง Facebook เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของอินโดนีเซียของมาเลเซียเดินทางไปทำงานที่บ้านค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะในอีกด้านหนึ่งรายงานข่าวจากอาเซอร์ไบจานกล่าวว่าอัยการของอาเซอร์ไบจานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถืออาวุธเข้าไปที่สำนักข่าวที่ภาคภาษาอาเซอร์ไบจานของสำนักข่าวของเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้ที่กรุงบากูซึ่งเป็นนครหลวงของอาเซอร์ไบจานนะคะเจ้าหน้าที่ของอาเซอร์ไบจานบอกกับเจ้าหน้าที่ของ Radio Free Europe และ Radio Liberty ว่ามีคำสั่งศาลมาให้ปิดสำนักข่าวดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ศาลของอาเซอร์ไบจานได้มีคำสั่งให้ควบคุมตัวนักข่าวคนหนึ่งของ Radio Free Europe ก่อนจะดำเนินคดีเป็นเวลานาน2เดือนโดยมีข้อกล่าวหาว่านักข่าวสตรีผู้นี้พยายามจะกดดันให้บุคคลผู้หนึ่งกระทำอัตวินิบาตกรรมนะคะในขณะเดียวกัน Associated Press รายงานว่าอัยการสำนักอัยการของอาเซอร์ไบจานกล่าวว่าการเข้าไปค้นและยึดแฟ้มงานรวมทั้งเอกสารต่างๆจากสำนักข่าวของ Radio Free Europe และ Radio Liberty นั้นเป็นเพื่อที่จะสอบสวนการก่ออาชญากรรมอย่างร้ายแรงแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดมากไปกว่านั้นนะคะ Radio Free Europe และ Radio Liberty ได้รับเงินทุนในการทำงานจากBroadcasting Board of Governors ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานของ Voice of America ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ VOA. เรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีด้านอวกาศสำหรับรอบปีนี้นะคะแต่ก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นมีข่าวจากตะวันออกกลางนะคะที่กล่าวว่ารัฐบาลของซีเรียกล่าวว่าพร้อมนะคะหรือเต็มใจที่จะไปพบหารือกับกลุ่มกบฏและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลซีเรียการประชุมที่ว่านี้จะมีขึ้นที่มอสโกเพื่อพยายามจะหาทางยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบจะ4ปีแล้วนะคะข้อความนี้เป็นค่อยถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียที่มีออกมาในวันเสาร์โดยกล่าวว่าการประชุมหารือที่ว่านี้ถ้ามีขึ้นก็จะเป็นการประชุมแบบเริ่มแรกและเป็นการหารือกันโดยยังไม่มีการกำหนดอะไรทั้งสิ้นนะคะว่าจะมีประเด็นในการประชุมอย่างไรบ้างแต่อย่างน้อยเท่าที่รายงานข่าวกล่าวไว้ก็คือปัญหาจะมีอยู่ตรงที่ว่ากลุ่มIslamic State หรือกลุ่มรัฐอิสลามหรือที่เรียกกันย่อๆว่ากลุ่ม ISIS หรือ ISIL นั้นเวลานี้ยึดครองพื้นที่ของซีเรียไว้1ใน3และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใดกับการความริเริ่มที่จะยุติการสู้รบในซีเรียนะคะกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าคาดว่าการประชุมหารือที่ว่านี้ซึ่งจะเป็นการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการจะมีขึ้นในปลายเดือนมกราคมที่จะถึงค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ที่ voathai.com และทางโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อความสะดวกค่ะล่าสุดนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจที่อยากจะชมภาพรายงานพิเศษทางวิดีโอนะคะที่เว็บไซต์ของเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐสำหรับปีคศ2016ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและส่งท้ายในรายการวันนี้นะคะเทคโนโลยีอวกาศในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หลายด้านด้วยกันรวมทั้งการสร้างประวัติศาสตร์ในการส่งยานสำรวจไปลงจอดบนดาวหางที่อยู่ห่างจากโลกหลายร้อยล้านกิโลเมตรสำเร็จอย่างไรก็ตามก็มีความล้มเหลวเกิดขึ้นด้วยจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานสรุปผลงานทั้งปีเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอค่ะ
ความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการสำรวจอวกาศในปีพุทธศักราช2557นี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังค่ะในเดือนสิงหาคมยานสำรวจดาวหางโรเซตตาที่องค์การสำรวจอวกาศยุโรปส่งออกไปนอกโลกเมื่อ10ปีที่แล้วกลายเป็นยานอวกาศสำรวจลำแรกของโลกที่สามารถโคจรรอบดาวหางได้สำเร็จดาวหางดวงนี้อยู่ห่างจากโลกออกไปในอวกาศกว่า400ล้านกิโลเมตรค่ะและในเดือนพฤศจิกายนยานสำรวจดาวหางโรเซตตาได้ส่งยานสำรวจลูกชื่อฟิเล่ลงจอดบนดาวหางดังกล่าวได้สำเร็จพื้นผิวที่ขรุขระของดาวหางทำให้ยานสำรวจฟิเล่ลงจอดในจุดที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ทั่วถึงค่ะแต่ว่านายสตีเฟนอูลาแม็กผู้จัดการฝ่ายยานสำรวจกล่าวว่าทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะคะนอกจากต้องอดใจรอ
Our original fear that the lander would overheat is not relevant anymore. We are in the shadow.
เขากล่าวว่าในตอนแรกทีมงานกลัวว่ายานลูกอาจจะมีความร้อนสูงจัดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะปัญหาในตอนนี้คือตัวยานลงจอดในที่ร่ม เขากล่าวว่ายานสามารถทำงานได้นานกว่าที่คิดเอาไว้แต่ต้องอดใจรอจนกว่าตัวยานจะได้รับแสงอาทิตย์เพียงพอที่จะเริ่มกลับไปทำงานได้อีกครั้งในเดือนกันยายนดาวเทียมสำรวจดาวอังคารของสหรัฐชื่อเมเวนเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารได้สำเร็จดาวเทียมดวงนี้มุ่งศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับชั้นบรรยากาศและแหล่งน้ำของดาวอังคารค่ะ
We're trying to understand what the cause of that climate change has been
นายบรูซจาคอฟสกี้เจ้าหน้าที่ Principal Investigator แห่งโครงการกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานพยายามค้นหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศของดาวอังคารเขาชี้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเรียนรู้แล้วว่าดาวอังคารเคยมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นแต่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายพันล้านปีที่ผ่านมาและไม่มีใครรู้ว่าทำไมและอย่างไรค่ะและหลังจากดาวเทียมเมเฟนเข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารได้ไม่กี่วันยานสำรวจอวกาศของอินเดียชื่อแมงคลายานที่เดินทางเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารได้สำเร็จเช่นกันทำให้อินเดียกลายเป็นชาติแรกที่สามารถส่งยานสำรวจเข้าสู่วงโคจรดาวอังคารได้สำเร็จในความพยายามหนแรกและมาถึงเดือนธันวาคมนะคะนาซาทดลองส่งกระสวยอวกาศรุ่นใหม่ Orion ขึ้นไปนอกโลกโดยติดไปกับตัว Space Rocket ที่ใหญ่ที่สุดของนาซาชื่อ Delta IV Heavy ซึ่งถือว่าเป็นการทดลองที่เกือบจะสมบูรณ์แบบค่ะยานอวกาศ Orion ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถนำนักอวกาศออกไปสำรวจอวกาศที่ไกลโพ้นในอนาคตค่ะนาซาวางแผนที่จะส่งกระสวยอวกาศโอไรออนไปโคจรรอบดวงจันทร์ในปีคริสตศักราช2018ในขณะที่จะนำนักบินอวกาศชุดแรกออกไปสำรวจอวกาศไกลโพ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2021ค่ะซึ่งก็ต้องอดใจรอกันหน่อยนอกจากความสำเร็จแล้วนะคะวงการสำรวจอวกาศสหรัฐก็ประสบอุบัติเหตุถึง2ครั้งในปีนี้ค่ะโดยในเดือนกันยายนจรวด Antares ของบริษัท Orbital Science Corporation ได้เกิดระเบิดกลางอากาศเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดขององค์การนาซานอกชายฝั่งรัฐเวอร์จิเนียค่ะจรวดไร้คนขับดังกล่าวมีภารกิจลำเลียงสัมภาระไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและต่อมานะคะในปลายเดือนเดียวกันยานอวกาศ SpaceShip 2ของบริษัท Virgin Galactic ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทดลองบินในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะทำให้นักบินเสียชีวิต1รายและนักบินอีกคนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าบริษัททั้ง2แห่งนี้เปิดเผยนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อความพยายามพัฒนายานอวกาศที่เชื่อถือได้ในอนาคตต่อไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะคุณภาวินีค่ะ
ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าวันนี้เลยเนี่ยทั่วโลกคงต้องส่งกำลังใจให้กับกองทัพอินโดนีเซียในการค้นหาแล้วก็กู้ภัยเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียที่ขาดการติดต่อกันไปตั้งแต่7โมงกว่าๆของเมื่อวานนี้ตามเวลาในมาเลเซียนะคะ
ค่ะค่ะได้ข่าวแล้วก็ใจหายนะคะเพราะว่าปีนี้เอเชียโดนหนักอย่างน้อยก็3ลำด้วยกันของแอร์มาเลเซีย2ลำแล้วก็นี่มาของแอร์เอเชียลำหนึ่งค่ะ
เดือนแล้วนะคะที่ปัจจุบันนี้เรายังหาเครื่องบิน Boeing 777ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH 370ไม่เจอเลยนะคะ
ใช่ค่ะไม่มีร่องรอยซึ่งแบบก็คิดถึงกันนะคะยังคิดถึงเรื่องนี้กันอยู่แล้วมาเกิดเหตุอันนี้อีกค่ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานก็มีกระแสข่าวมาตลอดทั้งวันนั่นแหละว่า